Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u prvoj knjizi o carevima u drugom poglavlju. Poglavlje drugo. Tema. David na samrtnoj postelji Solomonu upućuje amanet. Savet i svoju volju. Početak Solomunove vladavine. Ovo poglavlje beleži posljednju Davidovu volju i savete koje je uputio Solomonu pre svoje smrti i Solomunovo mudro ispunjavanje Davidovih želja. Davidov amanet Solomunu. A kad dođe vreme Davidu da umre, zapovedi Solomonu, sinu svom govoreći: ja idem kud ide sve na zemlji, a ti budi hrabar i budi čovek. Pre svega David je rekao: ja idem kuda ide sve na zemlji. To je čovekov put. U poslanici Rimljanima u 5. poglavlju u 12. stihu apostol Pavle kaže: stoga, kao što je posredstvom jednoga čoveka greh ušao u svet, a grehom smrt, tako je smrt prešla na sve ljude, jer su svi zgrešili. Kroz čoveka je došla smrt, i smrt se prenela na sve ljude, jer su svi zgrešili. Adamov greh je prenet na mene i tebe, pa ako Gospod bude odugovlačio, i mi ćemo proći kroz vrata smrti. Zašto? Zato što je to put kojim ide sve na zemlji, to je kraj ovozemaljskog puta. Ovo nije naročito privlačna tema. Danas ne volimo da razmišljamo o smrti, jer je to suviše deprimirajuće za ljude. U 23. psalmu David nam kaže: iako pođem dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom, štap tvoj i palica tvoja teši me. David ne govori o činjenici da je došlo do samrtničke postelje. Kao što je neko rekao, trenutak koji ti je podario, život je isti onaj koji počinje da ti ga oduzima. David upoređuje život sa hodanjem kroz dolinu. Na rođenju počinješ sa hodom kroz dolinu, a što dalje ideš, put je sve uži. Na kraju te doline je smrt. Svi mi danas prolazimo kroz tu dolinu. Možda si danas u dobrom zdravlju, ali možeš umreti pre nego što sunce zađe. Sljedeće što David kaže Solomonu je ovo: a ti budi hrabar i budi čovjek. Gospod Isus Hristos je to ovako iskazao pred mnoštvom koje je izašlo da vidi Jovana Krstitelja. Nego, šta ste izišli da vidite? Čovjeka obučena u meke haljine? Gle, koji nose meke haljine u kraljevskim kućama su. Ovo je zapisano u Evanđelju po Mateju 11. poglavlju u 8. stihu. Jovan Krstitelj je odrastao u pustinji, bio je žilav. Naš Gospod je bio takav čovjek. Ne volim slike na kojima se on prikazuje kao skoro nežno biće. Iako su neke skorašnje slike imale nameru da ga prikažu u srčanijem, muževnijem svetlu. Da si ga video kako je hodao ovom zemljom, video bi žilavog čovjeka. Na rukama je imao žuljeve jer je bio tesar. Bio je Bog, ali i pravi čovjek. Bio je pravi čovjek od pravog čovjeka i pravi Bog od samog Boga. Solomon nije ličio na oca. David je bio čovjek. Solomon nije baš bio takav. David je bio žilav. Solomon je odrastao u palatama. U stvari odrastao je u ženskim odajama. Zašto se Solomon okružio hiljadom žena? Prijatelju, odgovor je očigledan. Sve što je Solomon znao odnosilo se na žene. Bio je pravi slabić. Mislim da on i David nisu imali mnogo zajedničkog. Zato mu David kaže: postavio sam te za cara. Želim da se ponašaš kao čovjek, kao muškarac. Mislim da ti to nisi, ali daj sve od sebe. To je zapovest koju David daje ovom mladiću, koji je odrastao u mekanoj odeći i koji je bio razmažen, mamina maza. Solomon nije bio kao David. Nije bio ni kao Jovan Krstitelj, nije bio ni kao naš Gospod. Ali evo, on je sada izraelski car. I drži šta ti je Gospod Bog tvoj zapovedio da držiš, hodeći putevima njegovim i držeći uredbe njegove i zapovesti njegove i zakone njegove i svedočanstva njegova, kako je napisano u zakonu Mojsijevom, da bi napredovao u svemu što uzradiš i za čim se god okreneš, da bi Gospod ispunio reč svoju, koju mi je rekao govoreći, ako uspaze sinovi tvoji na put svoj, hodeći preda mnom verno, svim srcem svojim i svom dušom svojom, tada ti neće nestati čoveka na prestolu Izraelovom. David podstiče Solomona da ostane blizu Gospoda i blizu njegove reči. Savet koji daje ovom mladiću je vrlo važan. Vrlo malo pažnje poklanjamo naveštanju koje je David ostavio Solomonu. Ali ja verujem da to što mu je David ostavio, to je Solomona osposobilo da postane jedan od najvećih careva na zemlji. U stvari, Solomon je verovatno najpoznatiji car koji je ikada živeo. Izon u svojoj knjizi Novi pregled Svetoga pisma nabraja šta je sve David zaveštao Solomonu. Pod 1. Preneo je vođstvo nad narodom sa Saulovog doma i Venjaminovog plemena na Judu i uspostavio je Davidovu carsku kuću. Ovo postaje vrlo značajno, kao što ćemo vidjeti kada dođemo u Novi Zavet. Matejevo evanđelje započinje izjavom rodoslov Isusa Hrista, sina Davida, Avramova sina. Zatim u evanđelju po Luki u prvom poglavlju u 31. i 2. stihu anđeo Gavrilo je rekao Mariji, i gle, začećeš i rodit ćeš sina i nadenućeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se sin Svevišnjega i daće mu Gospod Bog presto njegovog oca Davida. Samo Davidov potomak treba da zauzme izraelski presto. 2. Uspostavio je Jerusalim kao sveti grad i kao religiozni centar i glavni grad svih Judejaca. Ovo traje do današnjih dana. Kada je Izrael oduzeo Jerusalim od Arapa u ratu koji se 6 dana vodio 1967. godine, objavili su da nemaju nameru da ga se odreknu, jer je to nasljeđe koje seže do Davida. Jerusalim je bio Davidov omiljeni grad i od njega je načinio glavni grad za ceo izraelski narod. Solomon je taj grad ulepšao tako što je sazidao hram i učinio ga religioznim centrom Izraela. Međutim, treba da primetimo da je David sproveo sve pripreme vezane za gradnju hrama. 3. Iskorenio je idolopoklonstvo i učinio je da obožavanje Jahve bude opšte prihvaćeno u zemlji. Ovo je bio najvažniji doprinos. 4. Pokorio je mnoge narode koji su Izraelu i njegovom caru plaćali danak. Proširio je granice zemlje do Egipta na jug i do reke Eufrat na sever i istok. David je u stvari proširio izraelske granice najviše što su se ikada protezale, pre ili kasnije. Mir u toku Solomonove vladavine je bio moguć, jer je David pokorio izraelske neprijatelje. 5. Iako je bio istočnjački vladar sa brojnim haremom, Davidovi brakovi sa strankinjama bili su uglavnom politički i relativno oslobođeni religiozne i moralne korupcije. U to vrijeme je bio običaj imati harem, ali Gospod nije odobrio to što je David imao mnogo žena. Uglavnom, zahvaljujući njima, on je stalno bio u neprilici. Ove žene su mu rodile brojne sinove, koji su u palati stalno izazivali nesporazume. To je bilo nešto zbog čega je David celog života jadikovao i tugovao. Na Solomuna, a ne na Davida, uticale su žene tuđinke. Istina je da je David počinio užasan greh, ali se to desilo pre braka sa Vicevejom. Nakon toga nije bilo ni traga od skandala. 6. David je bio pesnik i muzičar, koga je narod zavoleo, i on je postao dragi izraelski psalmista, ili ljubak u pesmama Izraelovim. Znamo da je napisao barem 73 psalma. 7. David je isplanirao hram. Taj hram je trebalo da uzdigne verski život naroda i obožavanje Jahve, iako Davidu nije bilo dopušteno da sazida dom gospodnji. Osmo. Iako ovdje još uvijek postoji nekakav rivalitet između 10 plemena sa severa i Jude i Venijamina na jugu, a to je postojalo još od doba smrti Saula i njegovog sina, David nije imao ozbiljnih poteškoća u sjedinjavanju svih plemena pod svojom vladavinom i nije mu bio problem da od Jerusalima načini glavni grad. Deveto. U vrijeme Davidove smrti, Izrael ni za kim nije zaostajao ni u moći, ni u vojnoj sili, a narod je uživao u miru i slobodi, i svaki čovjek je sedeo pod svojom lozom i smokvom, kako kaže. Mir u kome je Solomon uživao u toku svoje vladavine bio je mir koji je postigao David u doba svoje vladavine. I eto, kod tebe je Simej, sin Girin od Venijamina iz Vaurima, koji me je ljuto ružio kad iđah u Mahanaim. Ali mi dođe na susret na Jordan i zakleh mu se gospodom rekavši, neću te ubiti mačem. Ali mu ti nemoj oprostiti jer si mudar čovjek i znaćeš šta ćeš mu učiniti, da opraviš sedu glavu njegovu s krvlju u grob. David ovdje otkriva ono što izgleda kao osvetoljubiv duh, ali u stvari nije. Iako je Simej pokazao da je izdajica, pošto mu se David zakleo da ga neće ni dirnuti, Simej je još uvijek bio živ. David je bio čovjek koji je držao svoju reč. Međutim, on sada kaže Solomonu da pazi na Simeja, pa ako se otkrije bilo kakva izdaja, Solomon u skladu s tim treba da postupa. Uzgred da kažem, doći će vrijeme kada će se Solomon obračunati sa Simejom, ali tek kada Simej pokaže neposlušnost i kada potvrdi da zaista jeste izdajica. Davidova smrt. Tako počinu David kod otaca svojih i bi pogreben u gradu Davidovom. A carova David nad Izraelom 40 godina. U Hebronu carova 7 godina, a u Jerusalimu carova 33 godine. I Solomon sede na presto Davida oca svog, i carstvo se njegovo utvrdi jako. U Davidovoj smrti postoji nota tuge. On je bio veliki Božiji čovjek. Sećaš li se prvog Davidovog sina kojeg je dobio sa Vicavejom? To dete je umrlo sa samo nekoliko dana starosti. David je o njemu rekao ovako: on nikada neće doći meni, ali ću ja otići k njemu. Sada je David otišao da bude sa tim detetom. Sada kada mu je otac umro, Solomon dolazi na tron. Promjena bilo koje dinastije ili vladara uvijek je praćena previranjima i velikom promjenom. Solomon stupa na presto. Tada dođe Adonija, sin Agitin, kvicavej materi Solomunovoj, i ona reče: jesi li dobro došao? A on reče: dobro. Potom reče: imam nešto da ti kažem, a ona reče: govori. Iako je sada Solomon na tronu, Adonija nije odustao od ideje da bude car. Dolazi kod Vicaveje negujući tu misao i dalje. Ona u njega nema mnogo poverenja, pa se raspituje za njegovu posetu. On kaže da je reč o mirnoj misiji, a onda ona odgovara: govori, slušam. Tada reče: ti znaš da je moje bilo carstvo i da je u mene bio upro oči sav Izrael da ja budem car, ali se carstvo prenese i dopade bratu mom, jer mu ga gospod dade. On joj kaže da je popularniji od Solomuna i da narod želi njega za cara. Zato te sad molim za jedno, nemoj me odbiti. A ona mu reče: govori. A on reče: govori caru Solomunu, jer ti on neće odbiti. Neka mi da za ženu Avisagu, Sunamku. Kaže joj: pošto mi je carstvo oduzeto, imam samo jedan mali zahtev. Želeo bih da Avisaga bude moja žena. Ako se sećaš, Avisaga je negovala Davida u posljednjim danima njegovog života. A Vicaveja reče: Dobro, ja ću govoriti caru za te. I dođe viceveak caru Solomonu da mu govori za Adoniju. A car usta i srete je i poklonivši joj se sede na svoj presto i zapovedite namestiše stolicu materi njegovoj i ona sede njemu s desne strane. Tada ona reče, iskala bih od tebe jednu malu stvar, nemoj me odbiti. A car joj reče, išti majko, neću te odbiti. Ona reče, podaja Visagu sunamku Adoniji, bratu svom, za ženu. Ovo je bila smela molba, ali je on znao da Solomun svojoj majici ništa ne bi odrekao. Zato je Adonija otišao kod viceveje umjesto direktno kod Solomuna. A car Solomun odgovori materi svoje i reče, zašto išteš Avisagu sunamku za Adoniju? Išti i carstvo zanj, jer je on brat moj stariji i ima uza se Avijatara sveštenika i Joava sina Seruinog. I zakle se car Solomun gospodom govoreći, tako da mi učini Bog i tako da doda sebi na smrt kaza to Adonija danas. Adonija je na ovaj način u stvari pravio potez ka kretanju ka tronu. Ono što je činio bilo je opasno, ali je u svemu ovome bio bistar. Adonija je bio Solomunov stariji brat, a Solomun je naravno bio svestan da je njegov brat pokušao da se dokopa trona i pre nego što je David imenovao svoga naslednika. Iako je viceveja u svojoj prostodušnosti smatrala da je Adonijin zahtev za Avisagom razuman, Solomunov bistri um je odmah prozreo zaveru. I zato, tako da je živ gospod koji me je utvrdio i posadio me na prestolu Davida oca mog i koji mi je načinio kuću kao što je rekao, danas će poginuti Adonija. I posla car Solomun Venaju, sina Jodojevog koji uloži nanj, te pogibe. Adonijina smrt je bila brutalna, naravno, ali je ona eliminisala rivala za tron. Njegovo pogubljenje je bilo neophodno da bi uspostavilo siguran Solomunov tron. Sve dok bi Adonija bio živ, stalno bi se trudio da kuje novu zaveru i da se domogne trona. Sada, pošto je uklonio Adoniju, Solomun je shvatio da je neophodno da sa pozicije uticaja ukloni sve one koji su Adoniju podržavali. A Avijataru svešteniku reče car, idi u Anatot na njivu svoju, jer si zaslužio smrt. Ali te neću danas pogubiti, jer si nosio kovčeg gospodnji pred Davidom, ocem mojim, i podnosio si sve nevolje koje je podnosio otac moj. Tako Solomun svrže Avijatara da ne bude sveštenik gospodnji, da ispuni reč gospodnju što reče u Silomu za dom Ilijev. Avijatar, Aronov potomak, bio je uklonjen iz svešteničke službe i osramoćen poslat kući, jer je učestvovao u Adonijinoj pobuni. Jedini razlog zbog kojeg nije pogubljen bila je njegova vernost Davidu u vreme Avesalomove bune. Ovim se završila Ilijeva loza sveštenika. I ovaj glas dođe do Joava, a Joav beše pristao za Adonijom, premda za Avesalomom ne beše pristao. I uteče Joav u šator gospodnji i uhvati se za rogove oltaru. I javiše caru Solomonu, Joav uteče u šator gospodnji i jenoga kod oltara. A Solomun posla Venaju, sina Jodajevog, govoreći, idi, uloži nanj. I ušavši, Venaja u šator gospodnji reče mu, car je kazao, iziđi. A on reče, neću, nego ovde hoću da umrem. A Venaja javi caru, govoreći, tako reče Joav, i tako mi odgovori. Kada je Joav čuo šta se desilo Avijataru i Adoniji, uhvatio se za rogove oltaru. Solomun je izabrao Venaju, Jodajevog sina, da pogubi Joava. Tako je Venaja krenuo za Joavom i rekao mu da izađe iz šatora od sastanka. Ali Joav je odbio rečima, ako moram da umrem, umreću ovde. A car mu reče, učini kako je rekao, uloži na nji, pogrebi ga i skini sa mene iz doma oca moga krv pravu koju je prolio Joav. I neka Gospod obrati krv njegovu na njegovu glavu, što uloži na dva čoveka pravednija i bolja od sebe, i ubi ih mačem bez znanja oca mog Davida, Avenira, sina Nirovog vojvodu Izraeljavog, i Amasu, sina Jeterovog vojvodu Judinog. Joav je bio čovek krvavih ruku. Neka se dakle krv njihova vrati na glavu Joavovu i na glavu semena njegovog do veka. I otide Venaja, sin Jodajev, i uloži na nji, pogubi ga, i bi pogreben kod kuće svoje u pustinji. Bio je pogubljen zbog učestvovanja u pobuni protiv Solomuna. Nastavit će se.